Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom preseku govorimo o dve teme, o arhitekturi u iznudi i o Titu u Africi. Arhitektura u iznudi je naziv knjige Đorđa Bobića, Arhitekte, koja je objavljena nedavno u izdanju Arhipelaga. Znači, govori o arhitekturi ova knjiga ili su eseji. Đorđe, dobar dan, kako da je ne zovem, eseji, roman sa...
To je romanizovani eseji. Šalim se, naravno, to su eseji, to su beleške. Beleške koje nekoliko godina pravimo u Beogradu, o gradu i tako.
Dok smo se spremali za emisiju, podsjetili smo se, Đorđe Bobić je inače bio glavni arhitekta Beograda. To je bio u stvari prvi glavni arhitekta Beograda.
Prvi i poslednji.
Da, ovo ostalo se, kako se ovo zove?
Ovo se zove, prvo se zvao posle mene, gospodin Folić je bio... nije bio glavni arhitekta, bio je samo arhitekta grada. Nije vlastima odgovaralo da neko bude glavni, a posle je on prekršten u glavnog urbanistu.
I ovaj posljednji sada.
Takođe je glavni urbanista.
Glavni urbanista. Negde smo se i prisetili Borke. Koja je Borke Pavićević, s kojim se danas u ovom trenutku se Beograd oprašta od nje. Negde ste i vas dvoje sređivali.
Da, jako me zabolelo to što se dogodilo, ali nažalost ne možemo birati ko treba da opstane, ako ne. A Borka je jedna od osoba koja je zaslužna što smo držali glavu iznad vode godinama.
Da, i neku ste čak i predstavu vas dvoje radili, znači jedan arhitekta i dramaturškinja. I da. Bilo je u pivari, u to vreme je bilo jedno pozorište u Skadarliskoj pivari.
Koje to je bilo Borkino pozorište i mi smo tada napravili predstavu protestnu. To je bilo pre 30 godina. Tada je gradonačelnik bio Živorad Kovačević i napravili smo predstavu protiv pozicije mosta, ovog koji se zove Most na Adi, kada je tada je bio po tadašnjem generalnom planu planiran po sredini Ade, tamo negde preko Kupatila Beograd, i to bi bilo zapravo za Adu
katastrofa.
I onda smo mi napravili predstavu. Zoran Mujbegović je bio tada dizajner, ja sam pisao kao neki tekst, Borka je pomagala i još sa njenim saradnicima smo s nekim klincima koji su glumili napravili predstavu koja je bila dosta oštra i kritična. U to vreme je čak to moglo da se desi. Onda posle jedno 15-20 dana mene pozvao gradonačelnik
Živorad Kovačević.
Živorad Kovačević, ja sam mislio da je to nešto loše, međutim ne, on mi je rekao da je to lepo što smo uradili i da je on dosta sklon da taj naš protest razmotri, kako je rekao. I ne znam, posle toga je vreme prolazilo, ništa se sa tim mostom nije desilo. Međutim, život je čudna stvar. Posle 30 godina, kada sam bio na poziciji glavnog arhitekte, ja sam pokrenuo inicijativu da se generalni plan promeni, da se most sa sredine Ade premesti na špic tamo gde je sada izgrađen, i trajala je ta diskusija jedno godinu dana, ali je usvojen predlog i eto taj moj protest od pre 30 godina je uspeo.
Što će tek da bude sa knjigom ako nešto uspe? Druga tema u današnjem Zlatnom preseku je priča o Titu u Africi, odnosno izložbi Muzeja Jugoslavije koja je u Los Angelesu. Očekujem negde posle 16:30 Nedu Knežević, direktorku Muzeja Jugoslavije. Sad slušamo muziku pa ćemo opet da pričamo.
Minha saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você. E foi por isso que tão cedo me esqueceu, mas eu tenho até hoje a saudade de você. Já me acostumei a viver sem o teu amor, só não consegui, foi viver sem ter a saudade. E a saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você. Saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você. E foi por isso que tão cedo me esqueceu, mas eu tenho até hoje a saudade de você. Já me acostumei a viver sem o teu amor, só não consegui, foi viver sem ter a saudade. E a saudade é saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você.
U studiju arhitekta Đorđe Bobić, nekadašnji glavni arhitekt Beograda, radio u CEP-u arhitektura u iznudi, u izdanju Arhipelaga. To je praktično knjiga koja ne izašla u biblioteci stručne literature. Ona je u normalnoj ediciji gde možemo da nađemo i romane i obične knjige pod znacima navoda.
Da, s tim što je Gojko Božović, kome se inače beskrajno zahvaljujem na tome što je prihvatio da štampa knjigu i Arhipelagu naravno, napravio posebnu ediciju za to, koja se zove Arhi i tako dalje. I to je prva knjiga iz te novo osnovane edicije. A sama knjiga je u stvari zapravo zbir 40 eseja koji su pisani poslednje 2-3 godine kao beleške o onome što se nama i gradu događa, ne samo u Beogradu. Nego...
Ali generalno su one na neki način i postavljene, pa rekla bih pomalo i istorijski. Znači, ako idemo sa prvim klesanjem, pa o šatoru i piramidi, pa igla, pa iglo, pardon, pa Machu Picchu, pa i Bogdan Bogdanović, po tome šta je slam, pa šta je modern. Negde ona ide na neki način hronološki, ironična je, sarkastična je, nije, ako hoćete da morate da se udubite i da uzmete u obzir da postoje tu neki glavni likovi, rekla bih.
Pa postoje glavni likovi zato što je cela ideja zapravo sabiranja tih 40 eseja u jednu knjigu, pokušaj da se objasni zapravo koja je pozicija arhitekture i arhitekata u svetu, onome što se oko nas dešava u upravljanju gradova, zgrada i tako dalje. Zato se arhitektura u ovoj knjizi zove Arhitektura u iznudi, jer ja sam posle 50 godina crtanja nekih 350-400 projekata ili već koliko se toga desilo, konstatovao da zapravo arhitekta, za razliku od onoga što se pokušava stalno prezentirati, da arhitekta je taj koji edukuje, koji oblikuje kulturni model i tako dalje, da je on u stvari samo dizajner onoga što neko želi, neko ima nekakvu volju da nešto napravi ili potrebu. I da je zapravo zato i napravljena ta priča od pragraditelja i prvog ulaska u pećinu i klesanja kamena, kao početka arhitekture, pa sve do Zahi Hadid ili
velikih star arhitekata.
All star architects. I zapravo to je suština te knjige. Ja pokušavam ne da umanjim značaj arhitekata. Ima zaista čudesnih stvari koje su nam arhitekti podarili. Ja već nekoliko puta u knjizi navodim Sagradu de Familiju ili tako neke od tih objekata.
Ali ti su dosta davno izgrađeni negde, ima da, nešto su, novije.
Koji su nam na neki način osvežili život i pokazali da postoji nešto što je iznad onog uobičajenog, standardnog, konvencionalnog i tako dalje. Mada ni Sagrada de Familija nije napravljena zato što je to veliki Gaudi želeo, nego je jednostavno dobio poručbinu. A sve te poručbine, posebno kad su u pitanju verski objekti, a nije manje ni kada su u pitanju zamkovi ili savremene palate, koje grade recimo ljudi sa kapitalom, nisu lišene te njihove želje da se nameknu, da budu posebni, da budu prepoznati na tržištu. I to tržište je postojalo od uvek. Recimo, crkve su zanimljive zato što su one bile popitni kunići za sve
ostalo,
nove
pogotovo
progre,
za graditelj. Korbizije
sa njegovom Rošanom i tako dalje, pa Sagrada Familija, pa katedrale, Notre Dame i tako dalje. Čak i u Srbiji su neki od tih objekata, posebno manastiri naši, bili ti koji su pokazivali moć, snagu ljudi koji su vladali. Arhitekti su, zavisno od kapaciteta svog talenta, uspevali to neki put da prate i da prave briljantne objekte, a onda se to kroz vreme utopi u masu, jer počinju da se prave replike, da se kopira i onda postane odjedanput veliki broj praktično Notre Dame, jel? I onda se pojavi želja za novim. I onda se traži arhitekta koji je sposoban da napravi nešto novo i to je zapravo iznuda. A sve počinje od praktično tih nametnutih potreba, jer ljudi koji to posmatraju, njima se to dopada ili im se ne dopada, sve jedno, ali ne mogu se otrgnuti od tog moćnog uticaja koji recimo Notre Dame pravi na njih ili Skupština grada Beograda ili već da ne nabrajam neke velike objekte, ali su to oni to prihvataju kao uslišenje svoje potrebe koja im je nametnuta, kao što se to dešava u savremenom svetu sa modom ili tehnologijom ili aparatima za ekspres kafu. Industrija napravi jedan element i onda vas ubedi da je to jedino što vama treba, tako i sa arhitekturom.
Dobro, sad arhitektura opet s druge strane ima jednu rečenicu, je rekao Branko Silađin, inače arhitekta zagrebački, da, hrvatski, poznati, koji ove godine dobio nagradu za životno delo Vladimir Nazor. I onda ja ću parafrazirati, imao je jedan intervju i rekao je: nema tog bednog, lošeg, groznog objekta koji arhitekta, koliko god bio poznat, neće zadatka u stvari prihvatiti ukoliko ne obećava realizaciju. Nesreća arhitekture u tome što vi ne možete da ostavite kao što mogu možda slikari ili pisci ili pesnici ili muzičari to na papiru, pa da se to realizuje posle 50 godina, jer ako se realizuje posle 50 godina, to više nije to.
Da, ima još jedna dopuna toga što kažeš, a to je da kad slikar napravi sliku pa mu se ne dopada ili javnost tu sliku ne prihvati, on je premaže pa napravi novu ili je drži u nekoj kolekciji skrivenu, a ne mora da je pokaže. Arhitektura je uvek u prvom planu, ona se pokaže i ona ostaje zauvek. I to je njen problem. I zato kad kažemo da je arhitektura nešto što je zapravo iznuđeno, onda ta njena nepopravljivost ostaje zauvek, kao što je recimo Beograd na vodi, jel? koji je nepopravljiv. Možemo mi o njemu misliti što hoćemo ili šta će neko misliti kroz 50 godina, možda će misliti o njemu sve najbolje. Jer ja se sećam kad sam bio student, onda smo svi bili protiv Novog Beograda. Zvali smo to kao gradska spavaonica. Ja sam pisao neke tekstove vrlo kritične, Bogdan Bogdanović je gunđao i razni drugi ljudi. Bilo je bezbroj primjedbi, jer je to bilo nešto što do tada nismo videli. Dobro, bilo je to veze malo i kao vezano za neki protest protiv sistema tadašnjega, ali uglavnom je bilo dosta kritike. Posle 50 godina Novi Beograd je jedno sjajno mesto za život.
I pokazalo se da je u svim, evo moma koja je tek prošla je odjednom uzela tu.
Dovoljno zelenila, dovoljno parkinga, dovoljno prostora, umeren prostor između stambenog i poslovnog ambijenta i tako dalje, za razliku od centra Beograda koji polako počinje da biva jedno čudno mesto za život, odakle ljudi pokušavaju sada da se sklone, jer su im ugrožene elementarne potrebe, one najobičnije, jel? Od saobraćaja, od gužve i tako dalje. Ali hoću da kažem da će možda taj Beograd na vodi kroz 50 godina da ima neku sasvim drugu ulogu u Beogradu i da će građani tadašnji, budući građani Beograda, imati drugačije mišljenje. Mi smo sada svi manje više, koliko ja gledam po medijima i slušajući kolege, nikada nisam video ujedinjenije arhitekte u Beogradu oko jedne ideje, odnosno kritike toga što se gradi.
Ali ipak neko potpisuje te kuće.
Ali to neko potpisuje i to uvek u iznudi je sve moguće. Pročitaj naslov moje knjige pa će da bude jasnije. Ja?
Deroko je pisao. Bogdan Bogdanović je pisao. Pisalo se u Cepu, u komunikacijama, jednom časopisu koji je počeo kao fanzin, ali ja mislim da je to mitski časopis naše yes. arhitekture. Pisalo se i u arhitekturi, urbanizmu i taj nam je časopis bio važan. Međutim, generalno se čini mi se kod nas ne neguje toliko pisane reči u arhitekturi.
Pa pišu u arhitekturi, ali ne arhitekti. Arhitekti kada pišu, vrlo su retki, ti se nabrala nekolicinu. Međutim, ostali arhitekti koji se prihvate pera, oni pišu knjige o sebi. To su oni katalozi ili već, kako se zove?
Monografije.
Da,
to
tako.
Su monografije.
I to je lepo za sećanje, za pamćenje, ali to ne doprinosi priči i razgovoru o arhitekturi. I to počinje od fakulteta. Tamo se zapravo ta disciplina pisanja ne neguje. Nas nekolicina smo imali sreću da se družimo sa Bogdanom, koji je, nije on insistirao na tome, ali je uspevao nekako da nas nagovori da to radimo. I ta grupa koja se kasnije formirala oko CEPA, mislim na Vladu Macuru, Mišu Davida, Miloša Bobića i još nekolicinu, oni su se zaista time bavili. Ali to opet nije bila priča o pisanju arhitekture radi, nego je to bilo pokušaj da se reaguje, to je bilo suština, da se reaguje na određen konkretan događaj, na neku priču, na neku ideju i tako dalje. To je velika razlika u odnosu na one koje, na neke druge profesije koji to rade osmišljeno, sa planom, tako dalje. Arhitekti to rade sporadično, kao ostalom što i ja radim, pravim neke svoje beleške, pa onda kad se pojavi tako neko kao Gojko Božović, onda je to knjiga, pa onda ja ispaduh pisac.
Dobro, ali sada nije ovo ni prva knjiga, niti ovo prvi tekstovi, niti Đorđe Bobić se prvi put pojavljuje kao neko ko piše o tome, ali u suštini meni se čini da je tu negde i priča o filozofiji arhitekture. Dok pišemo neki tekst, mi u suštini promišljamo projekat koji ćemo možda izgraditi.
Pa ja ne. Ja pišem uglavnom o situaciji u kojoj se objekti grade ili grad u kome se grade.
To je u stvari politička, društvena,
mene to
socijalna.
Više zanima nego sama produkcija. Produkcija je nešto što je bio moj posao i to sam se trudio da radim na neki način. Ali ono što je možda u ovoj knjizi nedovoljno naglašeno, mada mislim da se može nasluditi, a to je da je arhitektura i pravljenje grada od vajkada bio nekakav posao koji su zajednički vlast i građani radili.
I arhitekta.
I to je bio nekakav, ne, nije to bio dogovor, ali to bilo određeno poštovanje jednih prema drugima. Svako je svoj interes zadovoljavao do mere dok onog drugog ne bi preterano ugrozilo. Ali ta nekako popustljivost je postojala, čak i u srednjem veku. Jel? I to je trajalo sve do pojave neoliberalizma ili dok kapital nije počeo da biva previše jak. I onda je to otuđenje, taj prekid komunikacije između građana, vlasnika kapitala kojima su se pridružile vlasti, pa su sad oni jedna strana, ovi su druga strana, ta komunikacija je praktično prekinuta i to se dosta jasno vidi, ne samo u Beogradu, to je svetski problem. Jel?
Negde mi se čini da pa pre nekoliko decenija priča je, ili pre 10 godina, ide, bila je priča o tome kako se uzurpira javni prostor grada, ulica, za nekakve privatne, od bašta kafića pa nadalje. I nama je to, kada smo mi ovde slušali, bilo poluneverovatno, a odjednom smo došli na taj problem, jer se nama promenio politički i društveni sistem i negde se odjednom desilo da nam je i ulica postala privatna.
Pa to je pitanje javnog interesa, jer javni interes je
od obala takođe koje su postale privatne.
Koji je dominirao, jel? Od uvek. Čak i za vreme komunizma u Jugoslaviji, recimo, za vreme druga Broza, vi ste imali tu mogućnost da preko mesne zajednice, ili kako se već to zvalo, imate nekakav uticaj na okruženje. Taj javni interes je bio pre svega poštovan i u skladu sa njim je i urbanistički plan bio pravljen. Sada je taj javni interes pretvoren u interes jedne grupe, jedne strane, tako da kažem, društva. To su oni koji barataju sa kapitalom, oni koji imaju vlast. I taj javni interes je zapravo potpuno sklonjen, promenjen. I ono što mene najviše tu sekira i brine, a to je da su građani koji su bili građani, oni su sad pretvoreni u stanare koji iznajmljuju plaćajući nekakav novac da budu građani, da budu stanari u svom rođenom gradu. I to je ono što je sada u Beogradu je to posebno izraženo. Nije to naša izmišljotina beogradska, tako je to i u nekim zapadnim zemljama, možda malo uređenije jer su te neke demokratije malo starije pa imaju više iskustva, ali ovde je to toliko sada jasno i ja mislim da je to jedan od najvećih problema. Tu postoji jedan tekst koji govori o toj potrebi, o neophodnosti da bi se grad održao i da bi ta komunikacija bila obnovljena, da mora da se korak neki korak unazad i da se to učešće javnosti u gradskim poslovima, posebno kada se radi naravno o urbanizmu,
to je onaj sa krajem urbanizma,
u igru, da se to revitalizuje. Inače, ako se to ne desi, onda će grad da bude jedno mesto sukoba. Vi imate sad recimo potpuno nemoguću situaciju da građani fizički nasilno ometaju neke akcije koje grad ili gradska vlast forsira, kao recimo, ne znam, gondola ili već šta.
I nekako to se nikada do sada Republike. Nije dešavalo.
To nije prirodno, to nije normalno ni za jedne ni za druge. Zašto ovi sad te građane ne slušaju, a zašto građani moraju da budu dovedeni u situaciju da izađu pa da tamo nešto viču ili čak lome ograde i tako dalje. Nije dostojno prosto 21. veka kada je već etablirana ta takozvana demokratija ili već kako se to zove, ali to je posledica zapravo razorenog javnog interesa koji više nije javni.
Meni se čini da je otprilike ovo i još po nešto u ovoj knjizi o kojoj smo govorili, nismo je analizirali stranicu po stranicu, i čini mi se da je ona korisna i zbog toga da bi se možda bolje razumelo kako to ide u gradu, kakve su to na neki način i kakvi su putevi da se nešto izgradi i kakvi su odnosi između onih koji grade, onih koji naručuju, onih koji to koriste, jer nije uvek ista. Oni koji koriste nisu uvek oni koji naručuju.
Pa nisu, ali to zavisi od toga kako ko tretira potrebe. Jel potrebe koje postoje kod građana, kod mase, kod onog što čini veliki broj građana su jedne, a ovi sa druge strane imaju neke svoje potrebe. I sada nekada je to tražena tu nekakva saglasnost i nekakva mera gde su jedni i drugi svoje potrebe zadovoljavali. Sada smo u fazi kada se zadovoljavaju potrebe samo jedne grupe, što utiče na arhitekturu, jer vi sad imate bezbroj zgrada novih, recimo u posljednjih 10 godina izgrađeni koji liče jedno na drugo koje je jajetu. To je jedan manir postao.
Dobro, a te priče su se govorile i za Novi Beograd, tako da to misli, i za modernu, i
ali,
za...
Ali je to bila druga priča, zato što Novi Beograd, tamo ne postoji zgrada koja je napravljena, a da nije izabrana na javnom konkursu.
Da, za sve zgrade na Novom Beogradu je bio javni konkurs.
Bio javni konkurs i to je dragoceno bilo za to vreme, mada su te zgrade dosta slične u maniru, jel?
Jer je to bilo
ali
vreme.
Ali oni posjeduju određeni personalitet, vrlo jasan, vrlo iskazan. Vi tamo prepoznajete Čanka, Stjepanovića i druge velemajstore koji su u to vreme
gradili.
A sada vi ne možete prepoznati ništa od svega toga. Ne postoji, te zgrade su potpuno bez identiteta. Ali to je zadovoljavanje zapravo tog promenjenog interesa i kada bi se uspostavila nekakva komunikacija sa stručnom javnošću, pa da se recimo obnovi sistem kao što je bilo u ranijim planovima. Ja se sećam, radio sam dosta tih
u Centru za planiranje urbanog razvoja.
Jedna od tačka bila da je bila obaveza raspisati javni konkurs za
javni
određeni
objekat.
Blok, javni objekat i tako dalje. A čak su tada i investitori, za potpunu razliku od današnjeg, gde su sada investitori posebne ličnosti koje posjeduju novac, ranije investitor bio onaj koji je raspolagao društvenim našim zajedničkim parama. I on je imao obavezu, njemu se moglo naložiti, on to nije mogao da izbegne, da raspiše konkurs čak i za najobičniju stambenu zgradu.
E, danas to više izgleda, ne možemo da im naložimo. O arhitekturi u iznudi sa Đorđem Bobićem, ovo je bila priča, ali nismo prepričali knjigu, pogledajte u knjižarinu. Hvala Đorđe.
Hvala i tebi.
Night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one plays those love scenes exactly like you. You make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming every
every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone exactly like you. Exactly like you, you make me feel so grand. I wanna give the world to you. You make me understand every foolish little dream I'm dreaming, every scheme I'm scheming. I know why my mother taught me to be true. She meant me for someone, my baby, exactly like you.
Zlatni presek Radio Beograda 2, u studiju gošća direktorka Muzeja Jugoslavije Neda Knežević, tek što je došla iz Amerike. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste se proveli?
Božanstveno. Puni utisak.
Da, sada.
I van očekivanja.
Priča o tome kako se Neda Knežević provela u Americi je u stvari priča kako je izložba Tito u Africi, slike solidarnosti Muzeja Jugoslavije, prošla i ovo je druga, čini mi se, izložba izvan granica ove naše zemlje u inostranstvu uopšte onome što je na neki način priča o Titu u Africi. Izložba je, čini mi se, dosta zanimljiva zbog toga što govori o nekim sada temama koje su, pa rekla bih, vrlo aktuelne.
Jeste, kako da nije, da drugo gostovanje nakon premijere koja se desila u Beogradu u Muzeju Jugoslavije 2017. godine i tada je već bilo dogovoreno gde će izložba ići, tako da je prvo gostovanje bilo u Pitt Rivers muzeju u Oxfordu u Engleskoj, a sada je izložba 23. juna otvorena u Vende muzeju u Los Angelesu
i biće do 20. oktobra.
Sve do 20. oktobra.
I sad, ovaj muzej je specijalizovan za teme hladnog rata i socijalizma. Mi nekako, kako smo se uklopili u tu priču hladnog rata?
Pa bolje smo se uklopili nego u Pitt River sigurno, jer je koncepcijski muzej mnogo nama, da kažem, sličan. Uklopili smo se, vrlo je zanimljivo bio sam čin otvaranja, jer su se kod njih otvorile paralelno dve izložbe istog dana, a prva izložba jeste televizijska revolucija u istočnoj Evropi. Jer je ideja da se i fotografija i fotografija, to je slika kao fotografija, ili su kod nas iz našeg muzeja izloženo iz fotoarhive izbor, i televizija šire u periodu hladnog rata, da kažem, i s jedne i s druge strane gvozdene zavese, i da su to u stvari jaka sredstva propagande. Tako da su, a zanimljiv je isto koncept da o toj izložbi mi već poslednjih dve godine razmišljamo u Muzeju Jugoslavije, da tu izložbu dovedemo kod nas, naravno, koju bi dopunili sa lokalnim kontekstom i malo više proširili. Tako da nam je sedište u Vende muzeju u LA-u mnogo bilo prirodnije nego u Pitt Riversu. Pitt Riversu je to uglavnom muzej koji skuplja arheološke i etnografske predmete. Tako da smo se ovde, čak smo pričali o nekoj saradnji. Zanimljiv je koncept uopšte što takav muzej postoji tako izmešten, ali ovaj osnivač je veza Vende muzeja i Muzeja Jugoslavije i cele priče jeste da je osnivač i direktor svoj doktorat završio na Oksfordu, a mentor mu baš bio Paul Betts koji je inicirao našu izložbu u Beogradu i on je inače doktorirao na period hladnog rata i interesuju ga te države istočne Evrope iz tog perioda i sa idejom da mnogo lakše može da se vrši interpretacija takvog perioda kada je totalno izmeštena iz geografskog konteksta.
U smislu bolje će razumeti u Americi nego
ne
kod nas.
Ne da razumeti nego i u smislu, pa i to, ali i u smislu sakupljanja predmeta, zato što smatra da mi vrlo emotivno i subjektivno reagujemo, kao što nije slučaj našim prostorima, pa možda čak neke artefakte koje su vredniji uništavamo, a da se to ne dešava kad vi sad to izmestite iz geografskog konteksta, iz ove sredine. Tako da kada smo prvi put malo istraživali o njemu, vi smo vrlo jedna kontraverzna ličnost, sam osnivač i direktor muzeja, koji inače je jedan pravi menadžer i onda je za neku godišnjicu rušenja Berlinskog zida, mislim da je to i na Wikipediji, slagaću koliko tačno tona, ali da li 14 ili 20 tona Berlinskog zida preneo u Los Angeles i postavio na bulevaru ispred Vende muzeja, napravio kao neki performans povodom godišnjice.
Koliko je ova izložba, ili u stvari videli ste sada u tri prostora, Da li ona drugačije nekako diše u svakom od tih prostora?
Svakako. Prvo, izložba je onako u svojoj veličini i cilju koji smo mi hteli da postignemo, naravno bila predstavljena u Beogradu i u objektu Muzej 25. maj, ali tu bio najveći prostor, a ne samo što je bila veličina prostora takva, nego zato što smo tu bili u prilici da fotografije koje su, kažemo, osnova ove izložbe ilustrujemo sa poklonima predmetima koje je Josip Broz Tito dobio prilikom tih poseta afričkih zemalja. Naravno, tu ima i dosta filmskog materijala i tako dalje, a cilj jeste da mi skrenemo pažnju da kulturno nasleđe može da doprinese redefinisanju, ponovnom prepoznavanju nekih, u ovom slučaju, zaboravljenih vrednosti, u ovom slučaju kao što su antikolonijalizam i solidarnost. E sad, kada je selidba u pitanju, uvek kada se nose predmeti, to je mnogo, naravno, skuplje, onda partneri, kao što su ovi muzeji, nisu možda to planirali u svojim planovima i nisu raspoloženi da izađu toliko takve budžete da prave, tako da je izložba umanjeno putovala. Kad kažem umanjeno, onda je akcenat bio na fotograđi, koja je inače i fascinirala Paula Betza, istoričara, i sad ovo što vi kažete totalno je naravno drugačije, ne samo što je disalo u Pitt Rivers muzeju, nego je i reakcija publike u Engleskoj bila nešto što možda slično i ovde naše lokalne publike, nešto što nismo toliko očekivali. Znači, imamo tri neka sloja što smo videli zahvaljujući knjizi utisaka koja je prošla povodom zatvaranja izložbe. Ljudi koji dolaze sa već nekim predrasudama, oni su to gledali i te fotografije kao jako sredstvo propagande, kao diktaturu i tako dalje. Onda imate onaj nivo ili je tamo uglavnom publika koja dolazi da gleda tako arheološke predmete. Imate koji samo gledaju umetničku vrednost te fotografije, pa se dive koloritu afričkih zemalja i uopšte afričkom koloritu. Tako da više i imate one koje shvate da je u stvari zahvaljujući fotografiji te neke vrednosti dan danas možemo da redefinišemo i na neki način su sačuvane. A ovde u Vende muzeju je i koncept, mislim da je mnogo ozbiljniji pristup bio, zato što nam je konceptualno muzej sličan. Zašto kažemo ozbiljniji? Zato što je bio čovek kustos, koji je bio kustos naše izložbe i oni su čak i promenili naziv. Tako da ovo Tito u Africi, slike solidarnosti, u Los Angelesu zvuči nesvrstani Tito u Africi. Zato što njihovo objašnjenje stručno je bilo da američkoj publici ništa ne znače slike solidarnosti i da će više privući ta publika.
Ali negde i vaše istraživanje, socijalizam postaje globalan, veze između zemalja drugog i trećeg sveta. Negde je to ekspanzija bila, čini mi se, najveći tok socijalizma ili te odjednom pokreta i nesvrstanih i nečega što se činilo da će imati budućnost.
kako ne, taj projekat nije naš.
Naravno,
Radina Vučetić, koja je nama članica saveta, profesorka istorije na Filozofskom fakultetu, je učestvuje na tom velikom projektu, kao i pomenuti gospodin Paul Betts, koji je istoričar na Oksfordu, i jednom prilikom jedne posete Beogradu, Radina je dovela Paul Betts u naš muzej i pokazala mu fotoarhivu, na koja je inače neiscrpan, da kažem, izvor i veoma važna za istraživače druge polovine 20. veka, i tako se u stvari javila ideja da u okviru tog projekta, koji vi kažete sad možemo možda reći da je čak i to socijalizam, možda nešto in ili možda moderno, jeste ekspanzija takve teme, i onda se i javila ideja za organizovanjem izložbe kako bi taj projekat bio na neki način vidljiviji, jel?
A s druge strane, opet, Tito je imao, uvek su ga pratili fotoreporteri, bilo je filmova, bilo je fotografija. Znači, izuzetno dobra ta dokumentacija, i filmska, i fotografska, i negde iz toga mi možemo da pročitamo mnogo toga. Što mi se čini, i sad moje, u stvari zanima me, da li u Los Angelesu to čitaju kao propagandu ili je čitaju drugačije. Jer oni nas vrlo često svode u priču o zemlji socijalizma iz gvozdene zavese. Mislim, ne gledaju tu zemlju koja je negde bila između.
Pa ne gledaju, ali ovde je malo drugačije. Čak sam i ja bila iznenađena, ali sam mislila, kao i vi što pitate, da je to samo bila propaganda, mada ja lično profesionalno smatram da i fotografija i danas uvek je propaganda.
Mislim, ne, mislim da li je tumače kao propagandu, a hoću da kažem da je bila to u stvari dokumentacija.
Da.
Veliki broj fotografija. Veliki broj filmskog materijala su odlične dokumentacije za čitanje i jednog vremena, i društva, i odnosa, i mislim mnogih stvari koje vi u tekstovima stručnim ili ne znam kakvim
ne možete
ni da pročitate ili ne primetite. I vi odjednom posle 20 godina, 30 ili 40, potpuno drugačije čitate fotografiju koja je napravljena pre 40 godina. Drugačije čitate od onda kada je napravljena. Ona nekako u sebi taloži slojeve i informacije.
Kako da ne, a ovo što ste pomenuli, Josip Broz Tito je bio, mislim, pasioniran, jeste, zaljubljenik u pokretne slike i u fotografiju uopšte. Tako da znate da mi u muzeju imamo deo arhive koje su njegove lične fotografije koje on razvijao. Čak nekad pomenuću ga, često ga vi zovete u emisije, moj stručni savjetnik u muzeju Jugoslavije, Moma Cvijević, mi je, to nisam ni ja znala, ali on uvek nepresušan, pogotovo sa takvim anegdotama iz Titovog života.
Da.
I onda je rekao da je u stvari Tito Žarko želeo da bude glumac. Ja recimo nisam znala za to i da se odmetne u tom delu. Postavljaju često pitanje zašto on toliko popularan, jel? U nekim delovima Amerike naravno nije, u nekim jeste. Ovde u Los Angelesu je bio i deo te jugoslovenskih, kažem, dijaspore, od ovih starijih ljudi koji su onako nam se zahvalili što smo došli i zahvalili su što smo doneli izložbu. I pitanje uopšte zašto je on toliko popularan, mislim, ima puno odgovora naravno na to pitanje, ali mislim da je ovaj njegov raskid sa Staljinom i uopšte okretanje ka zapadu bilo i to, i naprosto čovek koji je primio, i sami znate, u filmskoj industriji koja je karakteristična za Los Angeles, tolike glumce, mislim,
pa
ne možemo ih nabrojati samo, da.
Gde je smešten ili kako bi se ta izložba i taj muzej mogao tumačiti, recimo, u kontekstu Los Angelesa? Videli ste ga gde je, videli ste kako to, koliko će on publike privući, koliko će ova izložba biti interesantna?
Mislim da će biti, sad koliko, to je vrlo teško ovako reći, jer je Los Angeles nesagledim, pogotovo za ovako kratko vreme za koje smo bili, i bez obzira koliko se pripremite, tek tamo kad odete, ja sam prvi put bila, i kolega Radovan Cukić, koji je u stvari najodgovornija osoba za čuvanje, prezentaciju i promociju fotoarhive, nismo mogli to da sagledamo. Ona je, grad je površine cele Vojvodine, ima 23 miliona stanovnika, ali ima izuzetno veliku ponudu. Da, ali ima izuzetno veliku ponudu muzeja. Ja toliku ponudu stvarno nisam očekivala, ali vrlo raznovrsnih, specijalizovanih muzeja. Sad, da li su privatni muzeji, da li su državni, Vende muzej jeste, i on je smešten, da kažem, ako može to u Los Angelesu da se kaže, u vrlo jednom lepom kvartu. Mislim, malo bliže je okeanu i broj turista je tu onda mnogo veći, ne samo od, tako da je u lepom kvartu grada smešten. Sad sigurno neće imati posetu kao što ima Getty centar, koji je tamo najpopularniji, u koji smo mi išli i koji je stvarno spektakularan muzej, ali mislim da će dosta ljudi, a reći ću vam i po ovome, prvo koliko ljudi bilo na otvaranju, čak smo se mi iznenadili na promociji, na konferenciji za štampu, za novinare, ali ono što nam je najznačajnije jeste da je samo za jedan dan prodato 20 knjiga Tita u Africi, to su knjige, nije katalog. Krenuli smo od ideje da bude katalog izložbe prateće u Beogradu, a na kraju u stvari ispala knjiga.
Kada kažete knjiga, to ide na engleskom ili je dvojezično?
Da, ne, radili smo posebno englesko izdanje, posebno srpsko i samo je 20 što je prodato, ali je lepa priča zato što je prihod od svake prodate knjige engleskog izdanja namenjen školi za devojčice u Gani, u Ankri. Tako da je to kao humanitarna akcija i nismo ni očekivali da će u jednom takvom muzeju, Wende muzeju u Americi, da se knjige Titu u Africi, mislim, proda 20 komada u roku jednog dana. Ali eto, to nam je i Radini i meni i Radovanu stvarno bilo iznenađenje i Polu. Mislim da će posetiti, neće proći nezapaženo. Mi smo se maksimalno potrudili da uradimo koliko je to moglo da se uradi iz Beograda promociju te izložbe i da bude vidljivija tamo u Los Angelesu i ovde priprema, ali
e će biti nekih razgovora?
Tokom trajanja izložbe. Radina i Pol su već imali izložbe otvorene 23. juna, a u utorak 25. juna je bila celodnevni workshop koji je u stvari bio, tema jeste bila, su bili odnosi u Africi i uopšte odnose između Jugoslavije i Amerike i mogu da vam kažem da je kao radioničarski deo bio baš dosta posećen i to je nešto trajalo od 12 do 5 25. juna. Za sada ne znamo da se, mislim, možda ćemo se nešto dogovoriti, ali za sada ne znamo da će biti još neki razgovori uključeni.
Negdje mi se čini da je vaš muzej uspeo nešto što se što na prvi pogled izgleda nemoguće, da ima prilično dobru međunarodnu komunikaciju i da negde bude izvoznik izložbi. Možda ta specifična u suštini tema kojom se muzej bavi čini da ona bude interesantna u raznim krajevima.
Pa ja to kažem, možda i nije da smo mi uvek prepoznati. Bolje smo prepoznati i u svakom smislu profesionalno mi to preko granice nego ovde u Srbiji.
A čini kao mi se neko, da su vaše uvek izložbe vrlo posjećene.
Da, ali ja vam govorim i o tim stručnim odnosima, o selidbi izložbi, gostovanjima i tako dalje. Jesu naravno interesantne teme, ali često kada vidimo posjećenost muzeja koja stvarno raste iz godine u godinu, sad je to preko 120.000 posetilaca i da prema našim istraživanjima 80% naše publike čine stranci i često kada mi u muzeju naš tim razmišlja zašto još uvek i kako, baš ovo što ste rekli, mislim da je nešto što je sada ređe, nešto jedinstveno kao muzej i možda bih čak i dodala da je neka egzotika, da je to nešto što privlači posetioce. Ali i problematizovanje, to što ste rekli, izložbama stvarno pristupamo vrlo profesionalno i odgovorno i uvek želimo da budemo odgovorni kao muzealci, tako da svaka interpretacija bude dobra interpretacija, da ne bude subjektivna.
U smislu da ne bude, evo, patimo za prošlim vremenima.
Toliko se trudimo i evo, reći ću vam još jedan podatak da 6 godina sam u toj instituciji i uvek znate kako je 25. maj i 4. maj, to je stvarno su specifični datumi u našem kalendaru i tada muzej totalno promeni svoj izgled i ta publika i to baš to pominjate što se mi trudimo da ne budemo, mada je jugonostalgija jedan deo isto fenomena za istraživanje, ali tada mi nije to muzej Jugoslavije. Kad sam počela da radim, meni je to bilo, kako da vam kažem, kao u filmu sam gledala, kao šta se dešava tog dana. Evo, prvi put 6. godina da je 25. maj stvarno izgledao onako kako treba da izgleda, u smislu da je bilo različite publike, da je bilo i tih, naravno, između ostalog poklonika, jugonostalgičara koji uvek dolaze, ali je bilo je naravno i lepo vreme, bilo je dosta beogradske publike, bilo je čak i onih hipstera, bilo je totalno onako jedan živ centar sa različitim i prvi put sam rekla je kako je divan ovaj 25. maj. Da.
Hvala. Neda Knežević, direktorka Muzeja Jugoslavije, pričali smo o izložbi Tito u Africi, slike solidarnosti, ona se drugačije zove u Vende muzeju u Los Angelesu.
Nesvrstani. Tito u Africi, da.
Do 20. oktobra je, pričat ćemo još o tome uopšte, koliko je važan bio taj politički projekat zemlje koja se zvala Jugoslavija krajem prošlog veka. Hvala vam.
Hvala vama što ste me pozvali.
This can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spell. My head is not in the skies. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. This can't be love because I feel so well, but still I love to look in your eyes. So well, no sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spells. Clouds are not in my eyes. My heart does not stand still, just hear it beat. This is too sweet to be love. Because I feel so well, still I love to look in your eyes.
Echo.
Kako da ozdravi.
Prvi album Mina Šemića.
Oravi.
Moja tajno.
Da na tebe više ne mi.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, ton Sanja Sibinovski, muzika Predrag Vasić, organizacija Mladen Milošević. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.